أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا أرسلنا إلى مدين او منگل گلو مدین والو تا امددی رور شعیب علیہ السلام رسول اغا چراغ نداغد تعلیم اغا خلاص داوا قال ویویل یا قوم عبداللہ اے قوم آد خود بندگی اختیار کا شرک مبتلاو ورے ما لکم نشت تاسد پارا من الہ بل معبود متاع چچر اطاعت کی ریشی غیر ہو سیوا دے اللہ نا نور معبودان منی سے قد جاءتکم بینت من ربکم یقیناً راغ تاستا یو واضح دلیل تاست رب طرفنا نبی سر معجزات وی دلائل وی اغب پیش کی نو اغی سر چکم دے بینا گوا تم وی حجت او دلیل تم وی نو دا چکم دے تاست زمان پر ذریعہ باندے دا راغ دا دلیل واضح چی دا حق دے دا ٹک دے دے سر اگر بلمکو ہے فاوف الکیلا نزگور پورا ورکوے پیمانا مخی با اوگیو پا اوگو بانے با شید رکی دو منگزم خلق و تا اوگی وی پیمانا پیمانی بای والمیزان او تلا پورا ورکوے اغیب کمی کو ولا تبخص الناس ولا تبخص الناس او کمی مکوے خلق و تا اشیاء اهم دا غی سیزونا چی سیزونا سوک اخلی بزنس کئی نو اغیلا اغیر آشیاو کی کمی مو ورکوائے پیسی پورا در کئی شے پورا ورکوائے پکے ملاوٹ مکوائے ولا تفسدو فی الارضی و فساد مکوائے پس مکا کئی بعد اصلاحها پس تے اصلاحنا اللہ از مکا پک پر پولیس صلاحیتون بانے پیدا کڑی واب بیا پکے آدم راہے او داغا اولاد پکے آباد شونا اغیر ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی ناس زمکا او لمدا وچ بانے بیا انسانیت فساد خور کرے دے او فساد برپا کرے دے چنے ان زمکا خود پسائی دنیا پیدا شوی دا ولی پا پتو کی گڑونوی ملاوٹی دے غنمو کی ملاوٹی دا طول چی کم دے دا خود انسان ورشی خود انسان لپلاس راشی نبیا پاکی غلطائی کئی ذالکم خیر لکم دا طریقی کار چی دے پا زمکا کی سائی دا خدای دا حکم مطابق دا تاسد پار خدا او ان کنتم مؤمنین کے چلے تاسو مومنان یہ دا مومنان دی گولے دعوت ایمان کئی مسلمانان دی تو بگڑاو بے عمل مسلمانان نہیں لگا زمان ہون دے ولا تقعدو مکینے بکل صراط ہر لار کی توعدونا چی روی تاسو خوز دکوے خلق و تصدونا منکوے خلق عن سبیل اللہ دا خدای دلارنا سوگ چا دا خدای لار سو خدای کلام خدای دین پیش کئی اگر تو پلارو کے کہنے گا یا روئے اور وچی کم دے اور منی کوئے دا خدای دلارے دا نبی دا تعلیم نے منی کوئے دا نبی نے منی کوئے مکہ کے بیوی لے ونے گھٹ شوئے دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا بیوی لے ونے گھٹ شوئے دے لارے کے بناسو حجر بخلق راکہ لکہ مکہ کے لے ونے گھٹ شوئے دے تازو خیال کوئی خواہ من آمن بھی نمو منی کوئے دا خدای دا قدر تازو خلق خوزہ دا کوئے کیا غی ایمان روڑے پدے دا اللہ پدے دین باندے پا کتاب نبی بتالی و تبعگونہا عوجا او تاصل لٹوئے پا غی کے کوگوالے پا کی شبی شبہات و سرسے او شبہات پیدا کوئے اگر حق دین گڑ وڑوئے وذکرو او یاد او ساتھ اے گرے دا خبر دخلے نعمتون اذ کنتم قلیلا چتاسو پا تعداد کی کم وئے فکثرکم اللہ زیاد کرے تعداد اللہ زیاد کرے ونظرو اگو رہے لکستر کی کھولاو کے کیف کان عاقبت المفسدین، کس طرح سے انجام دو مفسدانو. ندا قومون پا قومون تباشیری دا تاریخ و بیان سکے کہ دا صرف دا نبی دا تعلیم دا وجہ نا چاہ گئی چی شرک کے مبتلاو اور دا نبی تعلیم بے دا کو نبی دا انا بے غز تقلیب بے ورکو مسلمان آنسا. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ أَوْ كَشَدِيدِي وَدَنَا اسْتَاسُنَا آمَنُوا تَغِي إِيمَانًا وَرَضِيَ بِالَّذِي بَأَمَّ تَعَالِيمَ أُرْسِلْتُ بِهِ لِذِكْرِ عَلَيْكَ الشَّمْسُ يَا بَلَى السَّلَامُ وَطَائِفَةٌ بَلَغَتْ ذَاكَ لَمْ يُؤْمِنُوا جَارِي فِي إِيمَانٍ نِشْتَا إِيمَانَ بِنَذَرُوهُ نُخَذَا أَهْلَ حَقَّتَ أَلَّا يَفْصِرُوا تَاسُمْ صَبْرَ كَوَي أَوْ دِيدِيم صَبْر كَي حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا تَذِيبُ رَجَ اللَّهُ فَيْصَلُوا كِي بَيْنَ زَمَن تَاسُكِي اور خیر الحاکمین اور دا اللہ تعالیٰ چلے دے رکھو فیصلہ کون کے دے دا لفظی ترجمہ ہو جی مضمون اصل کے قصداس و خیالی نو تاریخی را روان دے اور خبر چکم جی دا قوم عادنا دا نوح علیہ السلام نا شروع شوی دا اور آغا چکم دے اس ابراہیم علیہ السلام تا تاریخ را گئے ابراہیم علیہ السلام چکم دے نو مشہور قدو زامن دیو دا اسماعیل علیہ السلام دے بل اسحاق علیہ السلام دے اسماعیل علیہ السلام سے کم دے سدو دو نیم زیادہ کہا لکر اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول را غلی اور دے بل طرف تا دے ساق علیہ السلام پا اولاد کے یعقوب علیہ السلام دے اور دا غیر پورا قوم بنی اسرائیل لی جاگے کی بیا پزرگون کی غمبران دی را غلی دی اصل کی دا سے کم دے دا اصلاحی اصلاح دا تحریک تے تحریک مانا حرکت کرا وصل تو خدای کتاب بانے تحریک خلق حرکت کرا وصل خدای تا مالکون خدای سر جڑاون پیغمبر داری ہوئی تو تحریک دے اثر کے انقلابی تحریک دے خلق خدای تا اڑاول دی انقلاب پیدا کول دی دنیا دارین اڑاول دی نفس شیطان اڑاول دی دیس دنیا اڑاول دی خدای تا اڑاول دی ندخل تا تحریک ہوئی اثر کے ندے طریقہ بانے بیا دا بندہ میں مدین کی کم دے دا علاقہ ندا دا ابراہیم علیہ السلام بل بی بی دا اغینم دے قطورا بی بی دا دے ابراہیم علیہ السلام بی بی دا دا دے یوزوی دے اغنم مدیان دے دا علاقہ دا مدیان چی کم دے مدیان دا غطا منصوب دا کم خلق چی کم ویچی اغا دا غوین مشرطا دا فلانی اولاد دے بنی فلان بنی فلان نو دا تاریخ کی رازی دا سے نو دا چی کم دے نو دا دے شعیب علیہ السلام چی کم دے دا دے ابراہیم علیہ السلام اولاد کے دے دا مدیان دے ابراہیم علیہ السلام زیر خدا سے دے چی دا دزان تا دا علاقہ مشہور دا غزی دا بلی دا دری میں بی بینا دے نو ما تا سا تاریخ بیان کر چی صالح علیہ السلام چی کم دے دا خب وستی شیا باندے وستی شیا دا رہا چی آغا دا حجاز اور دا شام پا منس کے الحجر مقام چی دا غا جرنیلی سلک دا بحر عمر پا غارا پا رازی دا سی نو پدی غاڑا غاڑا بارے دیگا وقت کے لارے دو اچھے وی لنم دے لارے خود عمرہ نوی نو دا طرف تا راضی ہو گیا دا جنوب دا طرف نا جی کمالار راضی دا حود علیہ السلام دا علاقے دا غم راضی نو دا دا خلیج فارس ہو دا عقب بندرگاہ بانے دا یو دے کی گی او دا غزے کے چکم دے دا دا اوڑی رلوی او منڈائے ہوا نو دا غزے کے بعد تجارتی دا دی تجارتو ارے او سرے جس کئی نو پخپل قصب کی کئی جسم دا دا قصبی نو پاگی کے یا خی یا بدی یا کبھی صحیح چلی گی خوٹی کی تو صحیح نہیں چلی گی نہ کہ بےمانی کئی کولش لیکن ہندوان چی کمون تا سکو پتہ نہیں تھے ہندوان نہ بچا گنگڑی نے شکر سو لے لیکن چاہیے نہ مسلمان نہ تجارت پوئے دو نہ پسر نہ کرانو سرخ سوب سرخ سوب مسلمان اور سر حیثیت نہ پاکستان نہ مخیص دونوں ہندوان وہ گنگڑو تھا نہ پڑے خود الفاظ زمانہ کی ماتا یاد دی ردی وجہ نہ کم دے نہ تجارت دی پر اس کو ٹول وزیران دی سکھ سدران دی ردی لولی سیٹان دی لولی دغدی پدے ابو کے سونا خلق تباشی بھی دیدا ڈیر دولتنا یو 80 لاکھ روپے تجارت مال اگر شوئے ندی کے دا مالدار شیر دا خلق پدے طریقہ بان دیدا تجارتنا دیل آس کرا غلی ندا مدیان چکم دے مدین دا علاقہ دا چکم دان اغدا دا چکاسو کخشال کرے دا 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 مکی دا دا چکم دے مسجد علاقہ دے قدیم ترین علاقہ مشہورہ لدا اثر کے دنجد کے کم دے موجودہ نجد دا شمال مغرب طرف بحر احمر پغاڑا غاڑا بانے دا لار دا اور دا سچرازی نو دا عقب بندرگاہ دے پاغی بانے دا بیدا کی گی اقوا پیدا غا امام مبین قرآن دے کے ویلی دی نا آغی کے چکم دے نبیادی طرف دا جنوب نا چکم اللہ رازی پاغی بانے دی خواد وسی عیسیٰ صلی اللہ علیہ السلام قومو ندا پدی طریقہ بانے چی کم دینا ندی طرف نمرادا ترکستان افغانستان ایران عراق چین دا علاقی دا بم پدی لارے رات لگ اور دا آن طرف ندی جنود نمچی راتن اگم دا غزے کی دیدے کی اور ایک با بحر عمر پا غارا خلیج فارس رقب بندرگاہ دیدے دی بانے بلا تولی اور ایک ادل ندا دیر اللوی منڈے اور دیر اللوی رئی کی تجارتی دا گو ندا خلق چی کم دینا تجارت کے بگل بلکو تجارت کے بدی بیمانی کونا چکم میں اور کول زیت میں سل میں بلارو کی سل لٹ کول میں خلق آغا میں چکم دے دے کولا یا رول بہنوں کو تازہ خیال کری موسیٰ علیہ السلام چکل مصر کے آغا ناغا قبطی کافر تینا قتل شو نو آغا فرعونی نو آغا بیا چر آغا لیو ناغا دل تکی دی علاقے تر مجین شعب علیہ السلام تر آغا لیو نو دا چر داست آزین دا نجد نچے والد نجد یمبو او دل طرف دا جدہ بانے دا چې په غاړه غاړه بحر عمر په غاړه کې دي دلته کې هغه بندرګان او ځې علاقې چې کوم دی په جزیره یې وه سینا باندې هم دا علاقې هلته کې راغلې او دا هغه بندرګاه دغه طرف ته چې کوم دی تاسو نقشه کې وګورئ نو هغه دغه بني اسرائیلو سرحد دی نو اخوا چې کوم دی د جزیره نما سینا بیا خو مصر دی نو هغه طرف ته چې موسی علیه السلام راغلی او هغه دې علاقې ته راغلی مدین دی مدین تراغلی و شعیب علیہ السلام دی علاقہ چیو ناغتی دی تراغلی و دا علاقہ دی اور دیر دی تجارت پر لحاظ بانے دیر مالدار ترین قومو اور دیر زیاد مالدارو اگر پا دی وجہ تجارت لے مندر دی سروان دی با لین دین کے بیدہ کولا یعنی دو کا بیدہ کولا اصل کے طرح تدیو خبرکم بار بار ماویل ہم دی چی پا دو سیزن قومو نتبا کی گی پا شرک باندی او دا انسانی دا انسانان خپل حقوق په پیمال کې چې انسانان خپل کې ګډوډي کنه او دي یو بل حقوق دي یو بل بیزتی دي یو بل توهین دي یو بل مال وی دي یو بل نداکی کوي دغه کوي دا خلق چې کوم دی نو تبا کیږي په شرک باندې دومره نه دي تواشي چې په دې آپس کې خپل مینځ کې چې دې حقوق پیمال شروع کی کړي نو دا قومونه بیا الله نه پرېږدي دا بیا تبا کوي دا قوم نو که تاسو خیال کړی ما مخکې ورځې تاسو سره لیو جن عظیم کی آغاز چرچل سے کم دے سیکرٹری خارجہ باغ زمانہ کے اور دروس وزیر اعظم شو نبل وزیر اعظم و دا برطانیہ ناگے تے ہوئے چلے کا دا رغبت بدراغس کی ایٹلر اگر کہ ہم لگے وہ پرزندی دی رغبت بدراغس کی تقریباً فرست ہے مسکو تے نہیں دیکھو اگر میں نے کہا زمنگا دارا تو ہو جائے زمنگا عدلیہ سن چلے گی عدل و انسان بانے عدلیہ عدالتوں نے چلے گی عدلیہ دا اس عدل دا عدلیہ دلالت تھے تسو کو نے کہا وہ عدلیہ سن کے لیے لیکن وہ کین خیال کھا پدے طریقہ بانے سے کم دے ناغی ہوئی چھے چرچل وطوئی چھے عدلیہ زمانگا اخفلو کے انصاب بانے دی حقوق رسیگی کنا یہ حقوق رسیگی پہ بس یہ منگا ٹھو وردہ کافر دی گوئے ندی وجہ تسو کو رہے چھے سمرہ عذابون راضی نے تو مسلمان قوم راضی او کافر تنے بالکل بچی اگر وجہ دادا چی اگر کی یو دا شیرے چی اگر پفل منس کے اپس کے دا غیب دا عاہد و معاہدی دی چی یو بل لبا دوکا نورکو یو بل مال بنکرو یو بل لبا نقصان نورکو یو بل لبا ضرر نورکو پا منس کے ننتے دا یو رب تلار چی وچی راشو نسی پتونے شروع کی دمرا خلق دے دمرا خدق دی یو دمرا نیکان دی یو دمرا دا بالکل دا شی پا دا غدے یو کسو پرکشی ناغا ملاو شی یو دا سی پتونے کئی دا ایمان نخلا شی حالان کہ دا پروگرام دا غید خپل زان دے پا خپل اپس کرے چیو با لبا دو کنور کو او مسلمان قوم سر چراشی نسے چلو سر کئی تا سو خیال کرے مسلمان قوم سر چراشی مسلمان قوم دا پارا غید گو رہے تباہی و بربادی دا لیکن خپلو کے ملز کی دا غید دا قانون دے چی خپلو کی غید سمردی کافر نو اگی خپلو کی دیو بل حقوق دیو بل توہین دیو بل بیزتی دیو بل مال دیو بل ابروزی دا گورے نکی نو امیشہ دا پارا چی عذاب رازی نو آغا گورے پا شرک بانے رازی شرک کی کم دے ستا ہوئی آغا خدا منی خو آغا نور سے ظلم وصل شریکی نو آغا سر برابرائی دا خدا نے برابرائی خدا خیر دے کہ حکم امار چی خدا خیر دے حکم آغا نمانو خو جی آغا چی کم سوک دی دا آغی آغا حکم امن نیشی دا بل دا دولی دا پارا اگر خدا حکم ٹال کی دا دیو بل حقوق پیمال کی دادا کی تا تو پتہ نہیں دادا مظفر آباد مانے دادا جلو چلا گیا یہ الگ موٹر سائیکل مانے تیز روان بس ایکسیڈنٹ ہو کر رہو کر رہے جس سے آتے ہو کہ تم نبے کو نہیں وہ سرو پا گئی کھیلا سو دکھ رہی مسلمان کو مسلمان تمہرا لوٹ مار کے یہ کہ ندی زلزلہ کے چکم دیا غلی ہو جا تمہرا معلوم نہ چلا غلی الا ما شاء اللہ زمن کو تور نہ درے نہ چلی دی آغا جی چاوڑی دی پشمئی نہ زمن کو نانا نا سے یہ روڑے پہ خولے درے کسا نہ روڑا غسلی اور روڑا لوکی ورسر اور کڑیو درے نہ گو تقریباً راست راج الحق دی خفل لے غلم اور کڑیو پیسے ندی کے کم دے نا آگا داس خلا خورا لگی اس دا پتہ نہ لگی کہ آگا رسید دی دی کرنی رسید دی لکہ دنوں نے دے مالی نمونے لکلی شوی دی تو نے لکلی دی خلق یہ خبر کروں من کو اصل کی خاموش خی کنا سرے اس سے پپلے اوئی نہیں رہا شنو خی بدگمانیم خشائی نہ دے دل تا کہ مخ کیوں کنو کہ ہم رہا شو خلق و کسان و پیسے والے دنوں نے دے مالی پسر تمہیں دا مالا نہ رہا پتی کیسے والے شیو آگا مٹو نے چیو آگا خان کے ہو داغا غصے وہ سمے غصے نہیں کر رہا غصے نہیں بیا کے تحقیق ہو شاغی ہے منگل تلے بولے تو جمع کے لگا خوری خوا لدا ہمیشہ تو پہلا دادا سے خلق کئی کہ آگا بے روزگار ہے داغیم دب کر کسے بھی دب ہے خورا کی ہم دب ہے خورا کی آج یہ نہ اگر کہ جکم دے نہ آگا پتی طریقہ بانے دا عذابوں نے پا مسلمان قوم پتی بنیاد رہا دی نہ دے طریقہ بانے چکم اس من منہ لے کلی شو دی دلتا کہ ما ریتا غصہ ہو کر لیکن میں زمان نمی صلی اللہ علیہ وسلم کر دے نہ نمی اور کری دی اور کری دی نہ غیر دے کہ تک علیہ کہ آگا تک ہمون تک ہونا رہا دی آخ میں اگر مرچہ لکی وہ دم لکھا دے کہا دے نہ فقر زمانہ کی دا حقوق نہ غج برطانی چرچل ہوئے یہ چیز منگا حقوق سکم دے نہ غرسی انسانیت تا اور اس لئے منگ بٹھو نہ عذابوں نے کہ مسلمان قوم راضی نہ آگے کی صرف دقا وجہ دا نہ انسان دا اخلاق وجود دے فدی طریقہ ماتا سا لڑے ضروری مضمون اکرتا سا تفتہ نشتا سمر عذابوں نے کہ مسلمان راضی آگا دا یو بل دا حقوق و پیمال دا یو بل دا توہین اور وہ رہے مسلمان یو بل سر سکی وہ دا سمر جسر آگل لی وجہ دورا سید خلقتا الا ما شاء اللہ کہ تو مسلمان پلا فکر کر آگلی نا اگمارا سوری آگے کہ دخدہ بندگان خوشتا کرنا اچھا کشتا نو دی قوم کے دا کارو چی دی بیمانی با کولا دا تاجر قومو لویا منڈایا ہو نو دی با خلقو لکم ورکول زیاد بے غسل او خلقو لبنی دا قوم شوائے پا دی بانے تبا شوئے دی زمانگ موجودہ قوم چی سمر ازا زلزلی توفانن را غلی دی صرف پا دی حقوق و لعباد بانے را غلی دی ما تا سوئے قومون پا شرک پاندے او دا انسانان پا اپس کی پا دشمنے ترپ دی بانے قومون تبا کی سمر عذابون چی رازی پا مسلمان قوم رازی اگر وجہ دانا چیز مسلمان قوم اقفلو کی اگو رہے تاسو تاسو دا پتہ نہیں چیز دن چیو کی اگر پزان اختی حدیت کالا جیبونا وی کالا وسر سکی کالا وسر سکی دا غزر زلک چی کم سشیوی رہی اگر ہم خدای کبھا دے سمر شیوی رہی اگر دا غزر ندا سمر چیز آزین اگر کی وجہ ترس پکی نہیں ہے زحم پکی نہیں درس پکی نہیں دغا پکی نہیں دا غو اسے انسان پا شکل حیوان خودے تو انسانی زندگی ہو تمہیں اثر نہ لہا اگر روزہ نہ لہا خبرہ اگر خود ترس دے رحم دے ہمدردی دا خیر خواہی دا دا قوم پا دے بیمانے کے مبتلا ہو چی دی با پتے جغرات کی گل بڑھ گول دا اللہ دا شیر آونی و اول شرک رانی سی شرک دائی چی خدای منی گوئے دا مخی مومنوں لفظ را دی دا مومنان دے مدینہ چیو آئی علیہ السلام قوم دے مسلمانان دے ابراہیم علیہ السلام اولاد دے دا مسلمانان دے نزل تک چی کم دے دی کہ دا شر آگلے دا خدای منی خود کرسی تے غٹ منی وزارت تے غٹ منی پیسہ تے گھٹا مانی نہ تو خدے پتہ پیسہ دا کنا لو اسن سوال تو سید ہے اقتدار ہے پارٹی دا دولت تے دا چکم دے ریڈر دے دا نفس تے شیطان دے دا غسی دونا دی دا خدا یا نہیں دقل خود تا سوئے شد تا من اسلام قرآن زمان کئی کنا من گنو سو سکو خدا دا شد کتاز تما ہوگی لکا زمان دا مالی نمونہ انتلی دی یو خلق ولی دی دیر ہوئی دی دیر کسان ہوئی دی اس بگوری چا سکی راغی کے چکم دے نہ آگاہ دا قسم خلق دے صدیق کے چکم دے ادا مسلمان دے دے تو خود کافر نہ جو لے نہ دا قری کے بڑے کے شوق مومنان پاک پیدا جو بڑے رکھی کرے نہ اکثر مال دار کے چکم دے نہ بڑے کی دی قوم کے دا بیمانی وا دا خلق خلق و حقوق پہ پہ مال کول او دی پلو امن رہے وان دی او سرحد دا دے اسرائیل سرحد دے اخوا جلدین زمانے رہا لگے دلے بھی امیسر سرحد رہا سلے دی وجہ نے مصالح السلام خود تک دے کر اگلے دی علاقہ تا دغه مضمون کوي چې شعیب علیہ السلام دا تجارتی گڑبڑ بے کون اور تجارتی قوموں سے یوب الحقوق بانے ماتا تو یہ قوموں نے تباہ کی عذاب کے راضی وج راضی یوب الحقوق خیال نہ ساتھی یوب العزت خیال نہ ساتھی اور ماتا تو وہ چاہتا کہ یورپ تلاشی نے راغی پلوں کے اپس کے خدا شیرے رنگی سی بت کرنا بت خود مسلمان دے جدے بتا چلنے کی ماتا سدا ہوئے کہ مضمون تھا ہمارے لوگوں نے روشنی کو ہوا چلو موجودہ حالات مایوں ہمارے حوالے رہتے دا سے السلام رسول تعلیم قال یا قوم ارما قوم عبد اللہ خدا بندگی پیار کے گرا سیزن تو خدا خدا علم ہوئے پیمانہ پورا ورکوے کمے مکوے والمیزان او طول طول کے تاتا پتری جی اندوان ہے بدرے کے بے سر ہو اتو پی نپوئی دی نسلو کے دی کے کمے مکوے چالو کمے مرکوے ولا تبخص الناس اشیاء اہم گوئی پتی تباکی جی کنا قومنا ما تارکوی ایچ با عذاب کو مسلمان رازی تو کافر کو مسلمان رازی آبا عذاب آگی وجہ تو کافر قلو کے یوب الحقوق خیال رازی ولا تبخص الناس او کمای مور کوی خلق تا اشیاء داغی پس زونو باندې تو یو ذری پونم شی راوڑے اپ خپل څنګه وی ولی کای راسی ها ولا تسجدوا فی الارض مسلمانان سوبشو اغه مسلمانان شو کدام مسلمانان شو ها راشه ولا تسجدوا فی الارض او تاسو فساد مکو پس مر کے بعد اسلام پس اسلام مکو پس الہیت پیدا فساد خو پس مکو بهروبر باندې خو انسان پیدا کو دا الله پس الہیتونه پیدا کړی ذالکم خیر لکم دارت گرے غرد ایسا چلتا کم سوئے میں انکونتو مومینی تلتا کہ انہوں نے مینان دی مسلمانان نہیں کافران نہیں مومینان نہیں جائے والا سلام تقیب برہیم علیہ السلام اولاد دے رہا بگراؤ شیری بگراؤ مسلمان بدعمل مسلمان لگا منگ چیو دا کسی نور خبک دیشتا نا ولا تقعدو مکنے بکل سرات نہر لار کے تو عدونا چی خوزہ لکوئے خلق خلق بے یرو ڈاکے بے کولے خلق بے رکھو وتصدون من كوي خلق عن سبيل الله ذخره لا لنا نبي لبتو له وانا قرشه سالين نه لوګم به کوله سو من امن به او سو چې ایمان راوړ په قران باندې مسلمان سره قران دی نبی تعلیم دی نبی پیروي دا ها فبل وتبغون عوجا او دې کې کګواله کوي تاسو ګوره دا خلق څنګه طریقه تاسو وخت نه یو تقیه دا جی قران ته سبب مت کتل تاسو ته خیال نو دا چې بس بده وتقتل ته پلار دا قران وجل نه مسلمان اتول دے موضوع کو لڑا ری وجنہ اللہ ویچ گورے خلق منی کوئے مد خدای دلاری نا اگر سو کی ایمان روڑے پا اللہ بانی وطبغونا اگر وجہ اور تاکہ پکی لٹوئے کو گوالے دے کہ دادی و شبی و شکوک و شبہات و خلق و تولو میں کیا چوئے پروپیگنڈی کوئے و سفیہ چوئے خلق علوئے خلق بدگمانی پیدا کوئے بزنی پیدا کوئے کتاب و نبی چکم دینا غصب کوئے وزکو رو گورے یاد کہے کن تم قرین چتا سے لگوئے پتہ علاق کے تو فکر سر تم تاسو اللہ ڈیر کرے با مردشماری چی ڈیر شوئے وہ جو کمائی کرا تو اتا پتا شتا دے چھو جرمنی سے کم دے آگا افرادی قوت آگئی کی نشتا ادیو اینا منصوب بندی بنے بند کے بل ونظرو او گو رہے پا نظر سر کی کولاو کے کہ فکانا عاقبت المفسدین سرم سے انجان دے فساد کو ان کو زمان کے چاہ فساد کر دے لانے دے پیخے تباہ کرے دے و انکانا طائفت منکم اس نبی وہی کہ چلی اور ڈلتا سکی بھی آمانی چاہ رہی ایمان را غر رہے بل لذی پاگا تعلیم ارسل تو بھی جد پیرا لے گلے شہمہ وطائف ان پلٹا لگا لم یومیہ چھو ایمان نروڑی صحیح ایمان پہ نروڑی عمل پہ نکی دغا پہ نکی اسے خواہشات نفس شکار دی پا طبیعت پا قل خواہش کلا کوا مس کوا کلا مکوا کلا راجا کلا مستا بل خواہش مہربانی اللہ وچ گرے اللہ کا سانے کہ ماں پہ ایمان رہو دا یہ اڈلی ساتھ نے ایمان کرو وطائی فرن اب اللہ ڈھر رمی امینو کہ ایمان رہے خلق بس گیرو تا صبر کرے اہل حق تو تا سم صبر کرے برداشت کرے او کافر تو وہی جتا سر صبر کرے حتی یحکم اللہ بیننا اللہ فیصلو کی بمنگ پرمین زمان کے او خیر الحاکمین او دیر خف فیصلہ کرن کے دنو فیصلہ بھی حسن کئی نما تا صدق ہوئی چی مزامین دا دیر اہم دی دا خدا پاک چی سوئی نبی چی سوئی او دیر شئی او دا منگ دا پارئی اصل کی احکام نما دا نبی قوم دے شعب علیہ السلام قوم دے لیکن مسلمان دے خو بگڑا ہوا بدعمل مسلمان لکہ مجھے چیئے دا شئی اللہم رحمہ رہنا بالقرآن العظیم وجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار دعوك اللهم ارانا الشفاء وارانا قرض اخلاصك حاجتنا الله قرشي مشكلات الله سانك الله اسلام لفتح وركي كفر لشكس وركي مسلمانان كي اتفاق اتحاد بدا كي الله من صحيح مسلمانان كي سنك الله ورسول غاري اغس مسلمانان كي الله من التوفيق راكي كي عمل جوكو مضمون زمان بيانيه اتا سوگو رما كي كما تفسرتا سوق را اتا سوگو را كي سمر حقوق پي ماليگين وعذابون ابو مسلمانان راضي دي طرف ريدر خلقو في جنازي لسلوما دا علاقه دير خرابة كريرا او دير سپارہ وغیرہ سبا شروع کرو ہاں سبا میں شروع کرو تھا سو کرے سور کری نہیں لایا تو ہم کرے سب کرے مال ہونا نہیں کو ہم شیر ہے اب اللہ خبر ہے سبا میں سپارہ شروع کی مرگری خبر کے دوستان خبر کے پکوڑے اور دوڑے ترسم شیر ہے خشیر ہے پکوڑے خشیر ہے